from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.13 mitirban magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 4/1/2019, saacada afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. Saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah ilhaan cumar oo shalay loo dhaariyay aqalka kongareska maraykanka.
ilhaan waxay jebisay derbi oo runtii soomaalida ku gadaana derbigaasoo ahaa inaan la gaari karin meelahan ay gaartay oo kale waxay tusaale u tahay dhallaanka cusub iyo kuwa dadka hadda jooga Minnesota oo aan isleeyahay aad ay u danaynaa inay sistamka waddanka soo dhex galaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan doorashada maalinta talaadada ka dhici doonta Puntland.
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
ergeyga soomaaliya uu jooga qaramada midoobay abuukar daahir cismaan ayaa ugu baqay qaramada midoobay shalay inaysan faragelin arrimaha gudaha soomaaliya maalmo kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ay sheegtay in ergeyga qaramada midoobay nicolas haysam aan laga rabin soomaaliya. soomaaliya waxay ku eedeysay haysam inuu ku xadgudbay madax bannaanida soomaaliya, waxayna sheegtay inuu dalka uusan ka shaqayn karin. dhinaca kale, diblomaasiyiinta qaramada midoobay ayaa sheegay in xogeyaha guuda qaramada midoobay antonio gutierres uu si hoose uga shaqaynayo siduu haysam shaqada ugu celin lahaa. samayay isagu soo hadal qaadin talaabada ay qaaday dowladda soomaaliya markii uu shalay khudbadda ka jeediyay golahamaadka qaramada midoobay. afhayeenu hadle qaramada midoobayna waxa uu sheegay in xogeyaha guuda qaramada midoobay uu kalsooni ku qabo Mr. Nick Haysom.
militariga maraykanka ayaa sheegay in duqeyn ay ku dileen 10 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab deegaanka dheerow sanle oo ku yaala gobolka bay maalintii arbacada. war saxaafadeed ka soo baxay taliska afrika ee maraykanka ayaa sheegay in duqeyntan ay ahayd mid iskaashi lagala sameeyey dowladda federaalka afrikam, waxay sheegtay inaanay qof rayido wax ku noqonin halkaasi. waa duqeyntii ugu horreysay ee maraykanku ay ka geystaan soomaaliya sanadkan cusub ee 2019. maraykanku sanadkii hore waxa uu geystay duqeymihii ugu badnaa ee sanad keliya dhaca, waxaana maraykanku uu geystay ku dhowaad 50 duqeymood iyaga oo ku dilay in ka badan 300 oo maleeshiya al-shabaab ah.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. ilhaan cumar ayaa shalay si rasmiya loogu dhaariyay inay ka mid noqoto mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka wakiilada 2 sano ee soo socota markaasoo ay dib u tartami doonto. ilhaan waxay ka mid noqonaysaa kongareska 116-aad dadka muslimka iyo soomaalida maraykanka ayaa si weyn u soo dhaweeyay guusha ay ilhaan cumar gaadhay. haddaba maxay soomaalida sugalootiga iyo muslimkaba uga dhigan tahay in ilhaan cumar ay ka mid noqoto mudanayaasha kongareska? falastiin axmed iimaan waatan.
ilhaan cumar ayaa lagu dhaariyay kitaabka qur-aanka kariimka iyadoo xiran madaxsaar ka turjumaysa dhaqanka soomaalida ee aliindiga loo yaqaano. in qof xiran calaamad muujinaysa diin sida madaxsaarta oo kale uu ka mid noqdo aqalka kongareska ayaa iyada lafteeda u baahatay in la beddelo sharcigii qeexayay si ay ilhaan u fariisato kongareska iyadoo xiran madaxsaartii. ilhaan oo ka soo degtay garoonka Dallas ee duleedka Washington D C iyadoo uu weheliya aabaheed ayaa waxa ay dib u xusuusatay markii garoonkaasi ay ka soo degtay 23 sano ka hor, xilligaasi oo aabaheedna uu la socday iyagoo qaxooti ah.
We exited our planes. We realized that him and I had not returned on that same airport since the day we first landed here as refugees.
markii aynu ka soo degnay diyaarad ayaan garowsanay in aynu garoonkan hore uga soo degnay 23 sano ka hor innagoo qaxooti ah. waxay inoo ahayd mid dareen inagelisa iyo qiiro, sida uu aabahay yiri. waxaynu markaasi qabnay rajo weyn oo ah in aynu fursad ka heli doono dalkan cusub ee aynu degayno, balse aabahay ma uusan qiyaasaynin in ilmihiisa ay noqon doonto xubin ka tirsan kongareska 22 sano kadib. ilhaan ayaa waxa imaatinkeeda Washington ku wehlinayay xubno ka mida qoyskeeda, taageerayaasheeda, iyo weliba qaar ka mida dadkii ka soo shaqeeyay ololaheedii doorashada. dadka soomaalida ee shalay jooga xaflada dhaarinta waxaa ka mid ahaa maxamed daahir faarax oo ka hadlay dareenkiisa ku aadan in ilhaan ay u dhaaratay islamarkaana ay bilowday howsheedii xubineed ee kongareska.
aqiiqdi hal kalmo oo waxaan soo koobaysaa waxay tahay ilhaan waxay jabisay derbi oo runtii Soomaalida ku gadaana derbigaas oo ahaa in la gaari karin meelahan ay gaartay oo kale waxay tusaale u tahay dhallaanka cusub iyo kuwa dadka hadda jooga Minnesota oo aan isleeyahay aad ay u daneynayaan inay systemka wadanka soo dhex galaan marka aad aan ugu faraxsanahay Soomaali ahaan ka Minnesota ahaan ka Soomaaliya diaspora kulaabta ahaan oo soo dhoweynaynaa and we are so proud of her.
Ilhaan ayaa isla maantaba waxa ay dhiibatay codkoodii ugu horeeyay oo ay ku dooratay Nancy Pelosi inay noqoto hoggaamiyaha aqlabiyadda ee aqalka wakiilada. Haddaba maxay dadka Soomaaliyeed uga dhigan tahay guusha Ilhaan Cumar? Waa kan Xaashi Shaafi oo ka mid ah hoggaamiyaasha bulshada ee Minnesota.
Runtii annaga gari ahaan Soomaalida haddana loo magacooda islay kuma hadli karo laakiin islay dareenkooda aan ka hadli karo waxaan aaminsanahay farxad aan la soo koobi karin iyo hididiilo waxay inoo tahay aad u weyn. Waayo inagoo waddanka in waqti ka yar 30 sano joognay ama 22 sano qaar ka oo 18 sano joogina arkaan in haddana alxamdulilah aan ku guuleysanay aqalka ugu sarreeya waddankeena inaan gaarno waa runtii waa guul u soo hoyata Soomaaliga meel socaan ku jiro muslimiinta gari ahaan iyo afrikaanka dad kalkooda madowyahay waddan qaarada afrika yimaadaba waxay la tamaday gabadhii ugu horreysay muslimada oo Soomaali ah oo weliba Soomaali ahaan qoxooti ku yimi waddankan inay maanta ay Congress noqoto waa dream aan isleeyahay way soo degdegtay oo Ilaahay lagu mahadiyo.
Waalidiin badan iyo xubno ka mid ah hogaamiyaasha bulshada oo Xaashi uu ka mid yahay ayaa u arkay Ilhaan inay tusaale wanaagsan u noqon doonto dhalinyarada Soomaalida ee dalkan ku dhashay ama yimid iyagoo da'yar iyo kuwa ku dhalan doonaba.
Waxay kaloo u aragnaa inay tahay dhiirigelin u tahay mustaqbalka soo socda kuwa ku dhalanaya iyo kuwa ku sii dhalan doonaba. Waddankan iyo waddan aan leenahay ka noqon karno waxaan doono balse aan aaminsanahay mustaqbalka inay heli doono madaxweyne asalkiisu Soomaaliya. Walaba ka horta waxay noo soo kordhinaysaa aan isleeyahay waa ari ahaan personal ari ahaan waxay ii tahay mas-uuliyad koowaad personal ay tahay ari saafi ahaan sababtoo ah in muddo ah mutanadkii 2002 ilaa hadda waxaan u oranayay bulshadu inay kamid noqdaan bulsho weynta ay ku dhex nool yihiin. Alxamdulillah waxaan xusuustaa waqti ay ahayd taabuu ama aan laga hadli karin culummada ay oran jireen waa xaaraan dimuqraadiyaddu waa xaaraan lamana doorashada lagama qayb geli karo waxaa iga xigtay dadkii oo aaminsanaa inaan guurayno noqonayno baynu maynan aaminsanay waddanka inaan sii joogi doono soo jirna ma ahayn 100 kun oo qof oo soo qaxdo halka tin inay laabato labarnaba waxaan farxad kale oo ah waan ujeedaa dareenka dadka maalinkii doorashada dhacaysay maalmihii ka horreeyay culummadii shalay aaminsanay inay xaaraan tahay ahaayatu haddana ilbaabada garaacay waa isbedel aad u wanaagsan oo wanaagsan maskaxiyan aan gaarnay horumar waxay marka wax ka bedelaysaa qofka Soomaaliga dareenkiisa meel soo taanka ah inuu yahay policy makerkii waddanka ugu sarreeyay inuu gaaray waxay ku zaaidinaysaa inaanan noqonin dad isbal aan noqono dad la arkayo muuqdo.
Ilhaan ayaa ka sokow howlaheeda shaqo ay ku mataleyso gobolka Minnesota waxaa kaloo u sii dheer culayska uu sababay xanibaadda socdaalka ee madaxweyne Trump uu saaray dhowr dal oo muslima oo dalkeeda Soomaaliyana uu ka mid yahay taasoo sababtay in qoysas badan ay kala xanibmaan.
aad bay umaadsantahay Falastiin Axmed Iimaan. Weli waxaynu ku jirnaa wararka la xiriira Ilhaan Cumare. Caawana xaflad lagu soo dhaweynayay Ilhaan Cumar ayaa ka socota hoteelka Hilton ee ku yaala degmada McLean ee gobolka Virginia. Goobtaas waxaa ku sugan wariyaal ka tirsan idaacadda V O A oo kala ah Saare Cabdi Axmed iyo Ibraahim Xasan Daandure iyo weli wariyaal kale. Ugu horreyn waxaa hadalka ku horeynaya Ibraahim Xasan Daandure, waxaana u waramaya labadooduba Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa halkan muslimi Soomaali badan, waxaa kale oo xataa jooga dad kale oo aan Soomaali ahayn oo iyaguna kasoo qayb galay caawa munaasabadan halkan ka socota. Fanaaniin ayaa joogta oo masraxa iyaguna haatan iga muuqda oo ka heesaya. Waxaa kale oo halkan jooga dad magac leh iyo madax v o eda laftooda shaqaalaheeda qaar badan ayaa ii muuqda. Dadka halkan ii muuqda waxaa ka mid ah cabdiraxmaan yeberow, madaxa laanta af soomaaliga ee v o a, maxamed colaad xasan, cabdicaziiz xuseen cusmaan, caasicuud lafteedu kama maqna, cabdixakiim shirwac, bashiir abiikar, jacfar kuukaay. Sidaas ayaa caawa halkan loo joogaa. Dadka halkan isugu yimid oo ii muuqda waxaa ka mid ah ninkan odagaa magacaaga
cabdirashiid golden. Rashiid golden, caawa bal igu waran halkan aad timid, maxaa kuu muuqanaya?
wallaahi waxaa ii muuqanaya dad oo maaratay Soomaali tiro badan, dhalinyaro u badan tahay, haween ay u badan yihiin oo iska dhaxaateen inay maanta America yimaadeen sababto gurigoodii gabar ayaga dacdeeda oo maalintii Soomaali 2000 ama 2004 oo maxay ahayd maanta inay gaartay inay heer oo maalintii Congress oo America ay ka gudbo barbuule u tahay Soomaali kiri oo ma aha wax waa wax Afrikaan kasto oo yimaado oo hadda ku dayan kara
waa baahfaday ilhaan umar oo loo daariyay Congresska ayaa waxa ay noqotay gabadhi ugu horeysay iyadoo xijaabka xiran u gashay Congresska laba soo koob kale caawa farxadda halkan ku muuqatay iyo dadka tirada badan ee isugu yimid waxaana ka helanayaa laanaha Cabdi Axmed
waa hagaag haatana waxaan ku suganahay hotelka Hilton ee ku yaalla xaafadda McLean oo ah meesha lagu soo dhaweynayo Ilhaan Cumar oo loo dhaariyay ee dhalay galab inay noqoto Congress Woman gabadhii ugu horeysay oo Soomaali Mareykan ah ayadoo qaxootay waddankan sidina loo dhaariyay inay noqoto ka mid noqoto aqalka Congresska bal dadka Soomaalida ay soo dhaweynayo mid iyo laba hadaan soo qabto gabadhan ayaan ku hormarayaa muno ayaad magacaaga igu sheegtay dareenkaaga caawaste
magacayga waxaa la yiraahdaa Muna Axmed Yasiin Gabaxadi waxaan ahay gabadh reer Virginia ah caawa waxaan aad ku faraxsanahay farxad aan la soo koobi karaynin walaasha iyo Ilhaam Cumar oo gabar Soomaaliyeed ah oo maanta loo dhaariyay aqalka Congresska inay ka noqoto Congresswoman aad baan ugu faraxsanahay waataan muna aad baad u mahadsantahay markana bal dhinaca kale haddaan aado waxaa jirdarkeyga taagan sidoo kaleeto qayb oo ka mid a Soomaalida gobolkan Virginia ee caawa halkan kusoo dhaweynaya Ilhaan Cumar bal dayib ugu horeynta magacaaga oo saddexana igu bilow aragti ahaan
dayib maxamuud sheekh waxa caawa dhacday taariikh walaasheen Ilhaan Cumar oo ah gabadhii ugu horeysay muslim ah ama gabadhii ugu horeysay Soomaali American ah ee ka qayb gasha Congresska Mareykanka ayaa caawa loogu xafladeynaya meesha la yiraahdo McLean Hilton waxay tahay taariikh u soo yeetay ummadda Islaamka ah iyo taariikh u soo yeetay ummadda Soomaaliyeedba marka caawa waxa bedelay jawigii Mareykan oo dhan ee qof Islaam ah dumar ah xijaaban diinteeda haysata Soomaali origin ah ayaa waxay noqotay gabadhii ugu horeysa taariikhda gasha Mareyk
Falastiin Axmed Imaan oo la sheekaysanaysay Sahra Cabdi Axmed iyo Ibraahim Xasan Tandure oo ku sugan hoteelka Hilton halkaasi waxay ka socotay xaflad lagu soo dhaweeyay lagu dabaaldegayo doorashada iyo dhaarinta Ilhaan Cumar
maalinta talaadada ee soo socota ee bisha Januari ay tahay 8 waxa magaalada Garoowe ka dhacaysa doorashada hoggaanka maamulka Puntland waxaana tartanka ku jira musharrixiin kala duwan hadaba maxaa la filan karaa in musharrixiinta guuleysata uu ka qabto dhinaca amniga dhaqaalaha iyo waliba arrimaha kale ee ay daneenayaan dadka ku nool Puntland su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Harun Macruuf uu weydiiyay Cabdirsaaq Ciise qaatumi agaasimi hore ee hay'adda sirdoonka Puntland
haddii wax u dhawan tahay arrimo siyaasadeed ee sida la socota dhaqan muddo dambeysay waxa jirtay xoogaa iskhilaaf u dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleed iyo dowladda federaalka kaas oo u badnaa inta badan mid ku eeg shan ay sayan madax shaqsiyan sidaan u arko aan ahayn mid ku saabsan sharciyada ama qiyamka laga rabo mustala ajuda msirka guud ee ummadda uu ku salaysnaa inta badan ishayn ay iyagu isu hayaan daro aan daarin ka sheekeyn karin
waa gartay marka haddaan u galo musharaxiinta tartamaysa iyo barnaamijyadooda Puntland markay noqoto arrimaha amnigu aad bay muhiim u yihiin maxaad dhihi lahayd waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka Puntland ay danaynayaan inkastoo muhiimta inaan xusno in dadweynaha Puntland aysan soo dooranayn qofka hoggaaminaya maamulka balse ay yihiin xubnaha baarlamaanka dadka soo xulanaya marka rabitaanka dadka iyo doorashada xubnaha baarlamaanku ma iswaafiqi kartaa waxay rabaan
aad iyo aad waa iswaafiqi karaan dad dhalinyaro ah baa la soo xulay dad aqoon leh baa la soo xulay dad karti lagu soo xulay baa la soo xulay doorkan waxaan filayaa dadka shacabka reer Puntland waa dad waxa weeye shacab wanaagsan waxayna istaahilaan inay helaan hoggaamiye wanaagsan oo hadda tusaale ahaan sida hoggaamiyihii ugu horreeya Kuuriya oo kaleeto aan Singapore aan iraahdo oo kaleeto yana musuqmaasuqa la dirira waxay ahayd kobciya dhaqaalaha ammaanka wax ka qabta marka shacabka Puntland waxa weeye waxa keliya oo dhibaatada haysataa waxay tahay oo ay dhaafila yihiin waxa weeye waa qabyaalada oo xoogaa aad moodid inay caqiidadiiba ka xoog badatay وأن لو إيجن إنت بدن قفك وحقبت كيسي أمرات كيسي هدوه خرق إيسو شبتيه هدوه بلو إيسو شبتيه مع دوه بلح سواء عن شري أن لو إيجن إيه خرق إيسو غبت إنت بدن الله أخلق عبر أي تهيدين كفابلك تاس مركا وحقم ودى حد إن ليه قد بي مركا يجب كدن يرى أن محاك الوصو دورتي لأن الغوان يعني حلونا مثل إيه حلي بانه مركا وحا سوران كرنا حلي كان وحا فيلينا in soo baxay madaxweere la dirira musuqmaasuq taxweeye waxa halka dhigay Puntland waa musuqmaasuq ee tusaaq ah oo aan lahayn ba maxay tahay dadka lagu cabiro hadda aan la heli karin marka wax ay ka diilayaan oo dadka maankooda ka guuxaya in la helo madaxweere musuqmaasuq ka madax banaan madaxweere rabitaan uu ku jiro inuu amniga wax ka qabto ee aan lagu soo dooran shahaado ama degree uu wato aan lagu soo xoran ee quality iyo willingness radical uu doonayo inuu dalka wax u qabto lagu soo xusho ayaa insha Allah waxa jirayna in soo baxo
amniga Puntland markaan ka hadalno sanadihi ugu dambeeyay qaabku ahaa iyo hadda siduu yahay way ogeyn in al-shabaab ay saldi kulahayd daacish ay ka soo daba baxday maalmihii ugu dambeeyay isku dhac baa laga sheegay dhinaca bariga halis intee leeg baa ka iman karta labada dhinac maxay dadweynuhu daneynayaan marka la eego qofka soo baxaya inuu ka qabto amniga
haruna waxa weeye amniga Puntland horta subxaan ilaaha subxaanahu baa gacanta ku haya dayac badan baa ka jira xagga dawladda waxaan ognahay in hay'adihii amniga ka shaqeynaya qaabkood la ogaaniyay oo aan hadda ay shaqeynba laakiin shacabka Puntland oo u heelan taytoy oo ay ku dhigto wadaniyad iyo rabitaan ay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida iyo ciidanka qalabka sida oo runtii u dhabar arkay oo duruufo badan oo adag ay ku jirto maxay tahay insha Allah aniga wax la mid ah ku jira ayaa waxa way u dhabar adeegay oo waxa weeye ilaahay la qabtay inay amaanka wax ka qabtaan ee amaanka dalku hadda aad u fiican yahay walow ay jiraan waxa ay sheegay sidii inay joogan buuraha laba dhinac ay jiraan istaabadkoodana waxa weeye waa wala shaqsiyeeya laakiin haddii wax hadda xaqiiqo ah fiis u dhacay iyo ay ku leegahay waqtiisa ma hayno laakiin way jirtaa tiradkaas uu jiraa laakiin waxaan oran karaa dawladdu qayb mugla kama qaadan inay amaanka laaxiso ama muhiimadda uu leeyahay ay fiiso amaanka waxaan mooda inay kaga weerareen arrimaha siyaasadaha iyo waxa la xirsanaya iyo isqabadyada noocaas kala way kaga weerareen in maxay tahay amaanka dalka la soo baa la mooda marka laakiin amaanku sayna alhamdulillah aad wareexsan
maxay u baahan yihiin marka in la bedelo si ay ciidamadani labada furimood uga dagaalamaan ta shabaab iyo ta daacish amnigan ay u sugan hawluhu inay aad u culus yihiin bay u muuqataa ma kula tahay in maamulka yimaada ciday doontaba ha hoggaamisay inay sida hadda tahay ka duwanaan doonto
waxaan filayaa murashaxiinta diyaarka ah inay u jeedaan xaaladda jirta indhaha ku hayaan rag badan oo wixii ay qaban lahaayeen waxaad yihiinna way sharaxayihiin waxau si sirka dowliga u dhisan yahay ciidanka iyo jooga filada masha ka jirta waxa weeyaan waa arrinka dhaqaalaha weye daryeelka ciidanka taasna waxay u baahan tahay madaxweyne minimaskaraya ama dhamaytoy dham baabiiya musuq maasuqa dhaqaalaha dalkuna wuu ku filan yahay haddii dhaqaalaha loola diriro musuq maasuqa oo systematically loola diriro waxaan aaminsanahay in ciidamada Puntland oo haddeerba iyagu gacanta ku haya ammaanka ilaahay ka sokow inay awood u yeelan doonaan inay wax badan qabtaan
markaad eegto dhinaca maamulka Puntland iyo dowladda federaalka dabcan Puntland waxay ka mid ahayd maamul goboleedyada xiriirka u jaray dowladda federaalka musharrixiinta tartamaysa arrintaasi ma isku wada aragti iyo mowqif bay ka yihiin mise way ku kala duwan yihiin maxay kula tahay inay xaaladu ahaan doonto wixii ka dambeeya 8 Janaayo
jurista sheegtay ma aha wax barnaamijtii ama ma aha wax sida weyn waxa weey maadaama ay xaalad lagu jiro xasaasiya oo doorashooyin socdaan maadaama ay iska jiraan shakiyo in maamulo ama dawladdu ay faragelin ku sameyso iyo wax lamida ayaa xoogaa ay la noqotay maamulka inay wax adkeeyaan oo si maxay tahay doorashooyinka ay bitiraan maxay tahay cid sawirka ugu wax banaana laakiin Puntland ma aha saamil dad lagu sameyn karo ama dowladda federaalka ka noqota ama cid kale ha noqota nidaamku waxa weeye waa nidaam gaamiray oo maxay ahayd ku saleysan dhaqan marka cid kale oo kastaa lahayd inay wax maxay ku sameyso faragelin waa wax aad u adag weeye
kaas waxa uu ahaa Cabdirasaaq Ciise Qaatumi agaasimihii hore hay'adda sirdoonka Puntland waxa uu waramay Haaruun Macruuf markana ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii Amuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka. hanaanka bangiyada islaamiga ah ayaa ah mid dunida ku soo kordhaya iyada oo bangiyadaasi aanay qaadan wax riba ah ama lacagta loo yaqaano dulsaarka laakiin khubarada dhaqaalaha ee islaamka ayaa ku kala aragti duwan qaabka ay bangiyadaasi u shaqeeyaan inay yihiin kuwo shariicada waafaqsan iyo in kale sida uu faahfaahinayo maxamed cabdi daa'uud oo ah aqoonyahan daraasad ka diyaariya arrintan
ribadu qur-aanka ay ku taallaa taariikhdeedana waynu haynaa ribadu waxay ka mid tahay waxyaalaha dhaqaalaha islaamka oo bilariskiisa waaweyn marukumadiisa waaweyn ee dhaqaalaha islaamka lagu ilaaliyo ayaa xaaraantimeynteedu ka mid tahay islaamku ma aha uun sharci keliya oo meel keliya laga qaato islaamku dhaqaalihiisu waa comprehensive waxaa ku jira islaamka dhaqaalihiisa sekada islaamka waxaa ka mid a nidaamkiisa dhaqaale deynta islaamku wuxuu u janjeeraa dadka wax haysta iyo dadkan waxba haysan in laysku soo dhaweeyo marka taas waa mid oo horta waa qodobka koowaad waxa loo yaqaano muraabaxada ay sheegeen de qur-aanku uu sheegay ribada ha keenaan aayad qur-aana ha keenaan xadiis keliya oo ka hadlaya muraabaxada soo kelmaddu af carabi ba aan soo ayno kelmadda waxa weeye macaasiin weyn waa macaasiin kelmadda af soomaali markaa muraabaxa ereyad lagu ciyaaro oo layska yidhaa ribana waxa weeye dulsaar marka macaasiintu dee waxay ku jirtaa ganacsiga caadiga ee raallida laga yahe sicro suuqa lagu kala goosanayo kaasa macaasiinyihahda haddii kaa uu ka duwanaado oo uu noqdo dayn baad qaadatayee lacag siyaada ah bixina waa ribo
dhinacyada taageersan hanaanka baananka islaamiga ah ayaa qaba in adeega loo yaqaano muraabaxada uu sharciga waafaqsan yahay waxaa arrintaasi faahfaahinaya doctor cabdiqani xuseen maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka ee beder ee somaliland
waxaan isleeyahay xog la-aan baa wax fara badan buuqani uu salka ku hayaa xog la-aan marka wax laga waramayo ribo marka laga waramayo ribo waa lafdi ama waa eray sharciya weeye xaaranimadiisu kumu imanin baahi kumu imanin doonista dadka kumu imanin lakin wuxuu ku yimi sharcigaa xarimay ilahay baa subxaana watacaala diiday oo xarimay aayadda ilahay ku xarimay subxaana watacala aayad badan baa ka waramaya waxaa kamid a aayadka suurat albaqara ilahay la subxana uu leeyahy waxala allahu albayca waxarama riba ilahay subxana watala iibka ayuu xalaaleeyey ribadana wuu xarimay ribada iyo iibku waa laba shay oo kala soocan weeye masalada marka hore meesha laga gelaya ha ahaato iridda sharciga oo ah shayga ilahay xalaaleeyey iyo shayga ilahay xaaraantinimeeyey yani ilahay iibka waa xalaaleeyey iibkuna muraabsana nooc ka mid a iibka ribadana waa xaaraantinimeeyey ka dhalata deynta dulsaarka ah qofka in alaab loo iibiyo oo laga faa'iido horta waa masale ganacsi weeye ganacsi aan wax faa'iidinina ma jiro ganacsiguna waa ku salaysan iibka dhaqdhaqaaqka ama transactionska iibka ku salaysan weeye wax kale iibsiga ku salaysan wax kale iibsiga bidaacada iyo alaabada ah laakiin hadduu noqdo mid deyn ah oo la kala faa'iidayo deynta lagu kala faa'iidayo deyntu maaha iib waa caqdi ama waa heshiis samafal weeye marka horta masalada halkaa in lagu kala sooco ayaa muhiimay maxaa horta xalaala iyo maxaa xaaraama in lasugo sharci ahaan haddaan dee muslimiin nahay oo islaamku halbeeg inoo yahay oo sharcigu ay noo tahay meeshaynu gunta inoo wax ka qaadanayno hadday yahay waxweynaan eegno maxaa xalaala maxaa xaaraana xalaashu waxa weeye wax ilaahay xalaaleeyey oo ah iibka iyo wax looga faa'iido xalaasna waa ribada deyn ka dhalatay taasi waa taasi in sababa caddaatay horta waa muhiim qadiyada labaad ee ah haddaan deyn u baahdo oo aan banki u tago wax iga faa'iido faa'iidadu maxay ka dhalatay uu kaa faa'iiday waxbuu kaa iibiyey sifo sharciga kaaga iibiyey waa iib ka dhash faa'iido ka dhalatay iib mise waa lacag cad oo uu ku siiyey oo uu kudul saaray labadaa in la kala soocano iyadana waa muhiim wey wixii iib ka dhashaa sida ganacsiga caadiga ah hadduu wax kaa iibiyo uu kaa faa'iidi karo bankiga islaamiga ahna waa ganacsada oo uu kaa faa'iidi karo wax farqiga ama wax difama u dhexeeya ma jiro laakiin lacag intuu lacag ku siiyo hadduu wax ku saaro isagoo lacag waxba aan kaa iibinin lacagtii maaragtay cad ku siiyey taasi waxay noqonaysaa ribo
laakiin khubarada qaar ayaa qaba in ay khaldan tahay in bankigu uu qofka wax u soo iibiyo faa'iidana dul saarto sida uu faahfaahinayo maxamed cabdi daa'uud
ninka ii soo iibinaya muxuu igu soo iibinaya waxaan takhasusaad baa jira dad baa bacda keena dad baa digaaga keena dad baa alaabta dhismaha keena dad baa waxaan takhasus u leh oo yaqaano meelahay ka soo iibinayaan intoo dhan ba markaas sucro suuq baa alaabtaa lagu iibsadaa laakiin banku hadduu sicro suuqii ku kordhinayo oo gaarigii aan 15,000 ku helayay 20,000 iga siinayo dee waa ribo isaguna kumu yidhaahdeen ii kaale dulsaar baan kaa qaadanaya ee kaash baanad haysan lacag baanad haysan deyn baad u baahantay marka deyn u baahnayd ayuu ku yidhi lacag baan ku dul saaraya dee deynta islaamku ma laha dulsaar gebigeeduba waa mamnuuc deyntu inay dulsaar yeelato waa mamnuuc weliba waxa weeye in markiiba lakala qaato alaabta weeye shayga waa inaan shay lamid a lacagta waa in lacag lamid a hal dollar haddaad qofka qaatay hal dollar u celi maaha hal dollar markaad ka qaatay laba dollar inaad u celiso adahab bidahab buu nebigu yidhi alfida bilfida fidad iyo dahabka waa lacag
waaxaytii wax lagu eegay xataa cuntooyinkii kala leeyay intaad wax barkad kala bedelaysaa wax isku mid ku bedesh war waxaan la dul saaraya dee waa ribadii Ilaahay xarimay oo ba albaab dambe looga soo wareegayo ay quraanka ku jirtaa jirto Ilaahay subxaanahu wa ta'aala leeyahay wa qaalu inna albay'a mithlu ar-riba wa halla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba mid kanu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala leeyahay waxaan ka dhignay doofaaray daayeero reer Israa'il markay ilaahdeen inna albay'a mithlu ar-riba waayo ninka kula ribada oo Ilaahay oo iga saamax waan cunayaaye ayaa dhaama ninkale intuu ribadii cunayay reer maaha waxaan cunayaa ninkale ka Ilaahay cadaab toogu xun buugeeyay baaruq maxay baaranka kala u diidayaan tartanka oo golaada hadii kala hajabiyaan oo dunku way qaadin ribada uu qaatay inta uu qaatay dunku waa ka dhiga
intaasina dhageystayaal waxay noogu idil barnaamijkii amuraha islaamka ee todobaadkan tan iyo kulan sidan baa waxa la leenahay sidaas uu nabadgelyo
Xuseen Barraadan aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi amuraha islaamka ee la socodsiin iyo halkaad nagala socoteenna waa Voice of America haatana dhinacii heesaha dabacsan
kamaan igran jaamacay heesii gabadha dadayna arrimahay gabagabo ahayd intaan markala hawada ku kulmi doono dibistiyaal oo harun macruuf yani waa falastiin axmed iimaan iyo elias dabayahu oo xaga farsamada noo joogay nabadgelyo
I'm a child, I'm a good